Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nsellimlek inti li qed tisma' Radio Lauretana. F'dan il-programm jiena Josephine Xwieleb ser inkun qed naqra siltiet mill-ktieb Ngħix ħajja sabiħa ta' Dr. Michael Gallia, psikologu kliniku u lettur fl-Università ta' Malta. Dan il-ktieb jintroduċina għall-idea iktar korretta dwar is-saħħa mentali, jiġifieri li jintujin aħna ferħanin f'ħajjitna u b'ħajjitna. Il-ħajja hija sabiħa minkejja l-inżul wit-tlajja tagħha. Anzi, jekk tirrifletti ftit tinduna li ħajtek jisbaħ bl-armonija li tinħoloq bejn dak is-sabiħ li tesperjenza u anke liebes wid-diffiċli. Irrid inkun jien li konxjament nagħżel li ngħix ħajja sabiħa. Int persuna grata. Il-gratitudni hi importanti. Dik li narfu lil-ħadd ieħor li huwa importanti għalina. Il-gratitudni hi rigal tal-qalb, dik li taqgħod lin-nies flimkien. Ovvjament mhux kulħadd juri l-gratitudni ċar u tont. Pereżempju, l-adolexxenti mhux faċli tismagħhom meta huma grati, għandhom il-mod uniku tagħhom. Studju riċenti juri kif l-adolexxenti jesprimu l-gratitudni tagħhom lejn min għamlilhom xi pjaċir jew offrilhom xi għajnuna. L-istudju li inkluda risposti ta' madwar 700 student Amerikan il-koll adolexxenti instab li l-gratitudni fost l-adolexxenti waslet għal sodisfazzjoni tal-ħajja tal-adolexxenti u sens ta' unità ikbar. F'kelma waħda, persuna li grata u tesprimi l-gratitudni tagħha lejn dak li tirċivi minn ħbieb, familja u oħrajn, tħossha iktar kuntenta u iktar maquda u qrib ta' familta u ħbieba. Il-gratitudni tressaq lin-nies li hinn xulxin. Kulħadd importanti u ħatmu għar-rimi. Imma ftit huma dawk li jaqraw l-imħuħ. Għalhekk importanti li nuru l-gratitudni tagħna lejn ħadd ieħor. Kuraġġ, uri lill-familtek u lill-ħbiebek li l-preżenza tagħhom hi importanti għalik. dan u taġi tal-jom, għalik zguru u koll. Ix-xjenza turi li l-gratitudni iżżid kimika essenzjali fil-moħħ uman, kimika fil-moħħ kruċjali biex tikkontrolla l-ferħ jew iddwejjaq l-inħossu. Fil-fatt, il-gratitudni jidher li għandha l-istess effetti kif isir bil-mediċina kontra id-depressjoni. Kollox għandu ħinu. Il-Kurunell Harlan Sanders kien il-fundatur tal-Kentucky Fried Chicken. Beda mix-xejn, sempliċiment ibiħ tiġiġ moqli li xi ħaddiema huma qsejrin għax-xogħol. Tgħallem ir-riċetta mingħand nantu u baqa' jaħdem fuqha u jirfina. Imma għaraf il-potenzjal ta' dan il-negozju u bil-galbu u bizmin fetaħ waħda mill-ikbar franchising ta' ħwienet li jbijaw l-istess menu l-ewwel fl-Istati Uniti u llum il-ġurnata mad-dinja kollha, inkluż Malta. Darba xi ħadd saqsih x'kien is-sigriet tas-suċċess enormi tiegħu. Sanders dlong wieġbu li fil-ħajja irid ikollok sens ta' direzzjoni u sens ta' priorità f'dak li tagħmel. Ħafna mill-ħin tagħna jinħela f'affarijiet li fir-realtà ngħaddu mingħajrhom. Kollox f'ħinu. Kemm hu importanti li jkun hemm ħin għal kollox, għal dak li għandna nagħmlu. Kemm spiss naġlu naħsbu li b'hekk se nakkwistaw xi ħaġa iktar. Imma nispiċċaw iktar frustrati, għajjenin u forsi anke arrabjati għax ħaġa ma nkunux għamilniha sew. Jekk mhux ukoll, ikollna nerġgħu nagħmluha. Kemm hija ħasra naħlu ħin prezzjuż f'ħaġla żejda, bla sens. Tibża mill-bidla. L-ewwel nett, x'inhi psikoloġija negattiva? Pereżempju, x'wiċċ tħobb tuża? Għandek wiċċ ferħan, imdejjaq jew newtrali? X'tuża l-iktar? X'messaġġ nibgħat bl-atteġġjament tiegħi lil ħadd ieħor? Kif qed jarani ħadd ieħor? Persuna li rrid nersaq leh jew nitbiet? Li nixtieq noħloq ħbiberija jew distanza. Jien kif qed nippreżenta li lin-nifsi? Il-wiċċ hu importanti. Dak hu l-ewwel ħaġa li jaraw ħbibna. Hekk nixtieqhom ikunu jafuna skont il-wiċċ li konna li nħobbu nużaw. Fil-fatt, il-wiċċ hu l-bażi u l-espressjoni ta' dik il-psikoloġija imsejħa psikoloġija tal-personalità. Dari, ħafna waqt ċertu reċti l-atturi kienu jilbsu maskra biex juri lill-min kienu qed jirrappreżentaw. L-isem tal-maskra kien il-persona. Il-maskri tagħna huma dak li jaraw dawk madwarna. Min barra dan, tajjeb jingħad ukoll li l-ġrajiet passati u riċenti li jiġrulna il-koll jinfluwenzaw kif inħossuna. Qatt iltqajt ma' xi ħabib li kellha tbissima kbira u bla ma rid spiċċajt tibissem int ukoll. Billi aħna l-koll persuni soċjali, aħna qed niġu influenzati kull ħin minn sħabna u dawk madwarna u dak li qed jiġri madwarna u aħna lilhom. Ħadd mu newtrali. Hemm diversi affarijiet li wieħed jista' jagħmel biex ikun pożittiv. Pereżempju, importanti x'taqra, kif taqra, x'tfittex meta tkun se taqra. Hawn min jeda bl-inkwiet, traġedji, imwiet u qtil li jsir fid-dinja. Ma naħsibx li dan kollu se jenni kwis. Hawn miħsiebu jaqra fuq id-disfatti, serq, gideb u ħajja doppja li jgħix ħadd ieħor biex minn għalih jiskuża ruħu ta' emilu. Dan it-tip ta' vista fqira bl-Ingliż imsejħa self-fulfilling prophecy mixejn għajr li tkun qed iġġi għalilek innifsek, tkun ifqar milli int. U bajnejk miftuħa tagħżel li ma tikbirx. Forsi taħseb li dan li qed ngħid u taħwit ta' moħħi jew esaġerazzjonijiet? Ma naħsibx. Il-maġġoranza tan-nies jażlu li ma jikbrux. Ekku li ma jikbrux. Komdi kif qegħdin. Lesti jibqgħu komdi u ma jikbrux. Għax li tbiddel għal ħafna ifisser tbatija. Allura jażlu l-kumdità li draw. Anke jekk il-ħajja tkun saret f'qira wisq. Li tbiddel u riskjuż. Mis-CD ta' frate Alessandro Voice of Joy ser insemmalek is-silta Tu scendi delle stelle.
Oh, bambino.
Infakkarkom li qegħdin tisimgħu Radio Lawretana fuq il-frekwenza ta' 89.3 FM. Il-programm huwa ngħix ħajja sabiħa. Kollox jindara. L-esperiment tal-ħabs ta' Stanford, magħruf aħjar bħala Stanford Prison Experiment, u meqjus bħala wieħed mill-iktar esperimenti tal-psikoloġija soċjali magħrufa, però li hu wkoll esperiment b'nuqqasijiet etiċi ta' dan l-aħħar żmien. L-esperiment studja l-effetti u konsegwenzi psikoloġiċi ta' ambjent ta' ħabs fuq l-atteġġjament uman. Fl-1971, ħabs Finta ġie maħluq f'basement tal-Università ta' Stanford fl-Istati Uniti. 24 student raġel ġew mażula, 12 bħala ħabsin u 12 bħala gwardjani tal-ħabs għal 15 il-ġurnata. L-istudenti tant ħadu l-irwoli tagħhom bis-serjetà li l-gwardjani saru aggressivi fil-waqt li dawk bħala priġunieri spiċċaw jobdu kull ma jintqal u jintalab minnhom. Kwalunkwe ordni li l-gwardjani kienu jirċivu minn min kien qed imexxi l-esperiment kienu jobduhom mingħajr kritika b'obbidjenza sħiħa. L-istess ġara min-naħa ta' dawk bħala priġunieri. Tant irnexxa l-istudju li kellu jiqaf ħessrem wara biss 6 ijiem minħabba l-intensità tiegħu għall-fatt li seta' jkollu konsegwenzi negattivi ferm fuq dawk li jipparteċipaw fih. F'dan l-esperiment tallimna kif ċerti sitwazzjonijiet jistgħu jipprovokaw ċertu tip ta' atteġġjament minkejja kull rieda tajba min-naħa tagħna. Pereżempju, kemm jien persuna li naċċetta dak li jgħidu li ċertu nies mingħajr qatt biss ma nsaqsi l-kif u l-għala. Kapaċi naħseb il-barra mill-erba' ħitan li soltu jien mdawwar bihom. Kapaċi inkun kritiku b'mod raġenevoli quddiem ir-realtà madwari qoddim l-aħbarijiet li nisma u qoddim dak li nisma minn ħadd ieħor. Drawiet li jikmandawk. Missir kellu iben li xtaq jalmu kif jaħrab mill-okkazjoni u tentazzjoni ħażina. Għalhekk ħadu għand wieħed anzjan ta' fama qaddisa sabiex irawmu fi triq tajba. L-anzjan ħal iż-żagħżugħ miegħu għal mixja qalb il-kampanja. Waqt li kienu mexxin, l-anzjan ra pjanta żejra u talab li ż-żagħżugħ jaqlaħħa. Dak ma damx wisq ma ġibet il-pjanta bla xkil. Imxew ftit ieħor u l-anzjan innota siġra tad-dilja u talab li ż-żagħżugħ jaqlaħħa. Dak tqanżaħ xi ftit, imma wara ħafna sforzi irnexxielu jaqlaħħa. Komplew mexxin sakemm waslu ħdejn siġra tat-tin li ma tantx kienet xieħa. L-anzjan talab li ż-żagħżugħ jipprova jaqlaħħa, iżda dak minkejja kull sforz u kull prova ma rnexxilux. L-anzjan widdeb li ż-żagħżugħ. Hekk jiġri bid-drawwiet ħżiena. Sakemm għadhom żgħar tista' teqridhom, iżda meta jikbru fik jikkontrollawk huma. Iż-żagħżugħ tgħallem il-lezzjoni għal ħajtu kollha. Kemm drabi naħsbu li għax drawwa iżejra sempliċi mixejn. Imma tinsiex li aħna kreaturi tar-rutina. Tistennix id-drawwiet ħżiena jikbru u jitħlu sew fik. Ikkontrollhom waqt li għadhom żgħar qabel jikkontrollawlek ħajtek huma. Ħajja isbaħ ma' ħadd ieħor. Għati iktar milli tieħu. Bħala tarbija, minn ħassibek darbik u ra xi bżonnijiet kellek. Il-ġenituri tawk l-ikel, manteniment, shelter u jekk kienu tassew iħobbuk, żejnuk f'ambjent ta' mħabba. Anke jekk kellek tfulja qiebsa, wis probabbli xorta kellek ħafna affarijiet importanti bħal-edukazzjoni, ikel u oħrajn. Interessanti li maż-żmien tallimna nippretendu ħafna affarijiet minn ħadd ieħor għax hekk drajna jew darrewna meta konna żgħar. Fil-fatt, ħafna jikbru u jemnu li għandhom dritt għal dak li jridu. Bl-Ingliż dan jissejjaħ entitlement. Meta nħares lura, anke jien nara li kelli elementi ta' dan. Imma llum nifhem li dik kienet stampa żbaljata li jien m'għandix dritt għal kollox. Min qallek li għandek dritt għal xogħol li applikajt għalih? Jew ta' promozzjoni li trid? Jew ta' tfajla ħelwa jew ġuvni gustus li rajt waqt parti. Jew dritt tal-ħajja ta' suċċess. F'lokma taħla ħajtek tara xi drittijiet għandek. Aħjar tibda taħseb fuqx tista' toffri, x'potenzjal u x'riżorsi għandek int. Il-ħajja mhix dwar x'se tikteb u x'se tieħu. għamel pjaċiri lek innifsek u ibda għati iktar. Tkunx però sorpriż li madan taraf li qed tirċievi iktar. L-iktar ħaġa importanti li qatt tagħmel f'ħajtek hi meta tgħin lil ħadd ieħor. Bekk ġejt fi tmiem dan il-programm ngħix ħajja sabiħa. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, nixtieqilkom paċi u ġid.